Καρδέ. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, господин Свиленски!
Здравейте, добър ден.
Да започнем с вашия коментар на една новина, която буквално преди минути дойде. Главният прокурор Цацаров се е самосезирал за изнесени от вас факти за заместник министъра на транспорта. Да ни кажете какви факти сте изнесли, какво се случва, защо се самосезира главният прокурор?
Да, от изминалите дни при нас пристигна сигнал, касаеш заместник министър на транспорта господин Попов, който в битието му преди да бъде заместник министър като представител на дадена браншова организация, твърденията в това писмо, което е изпратено и до министерския, т.е. до министър-председателят Борисов, се твърди, че той в това си качество е искал пари от своите партньори, за да урежда СЕМТ разрешителни. Това са разрешителните за товарни превози. Те това писмо, този сигнал са го дали и са го пратили от Министерски съвет още май месец 2017 година.
Така?
От тогава до сега няма абсолютно никакви действия и реакции. Този човек продължава да бъде заместник министър. И това, което представихме на медиите, тъй като няма как информация, която стига при нас, да бъде укрита, сезираме и министър-председателят да каже дали този човек в това му качество би бил подходящ и би вършил работата на заместник министър с оглед дебата, който се води в обществото за борба с корупцията. Тъй като по-важното в случая обаче, че имаме човек, който с името си, с трите си имена, ЕГН, адрес, фирма, декларира, че е дал пари на господин Попов. Тоест имаме свидетел, който е готов да помага на съответните органи, стига те да го потърсят.
В качеството на какъв при вас дойде този сигнал?
Този сигнал е сигнал е писмо от тази браншова камера на превозвачите.
До вас ли? До вас лично?
Да, до мен като народен представител в Косметската
Гутия. Какво очаквате да се случи от тук нататък?
Ами аз очаквам първо, тъй като днеска и с колегите Желю Бойчев и Таско Арменков сезирахме и ние прокуратурата по този сигнал. Преди няколко часа е заведена нашата жалба, т.е. нашия сигнал, така да се нарече. Надяваме се в българската прокуратура да види първо дали тези сигнали са внесени в Министерски съвет, както се твърди, каква е била реакцията на съответно на Министерски съвет по тези сигнали и да провери за тази тяхна достоверност. Yes. Така все пак имаме сигнал, имаме свидетел, остава органите да удостоверят дали това, което е пристигнало при нас, е истина.
И още един текущ въпрос. Вие имахте днес комисия, нали?
Да, току-що приключваме.
С какво се занимавахте на днешното заседание?
Днес променихме един текст в закона за автомобилните превози, който между другото облегчава много всички таксиметрови шофьори, които в края на 2017 година трябваше да сменят своите разрешения, полагайки нов изпит за таксиметроводач. Ние отменихме тази разпоредба, в която изискват те да полагат нов изпит и ще могат да си подновят своите разрешителни само на базата на документи, които те имат. Просто трябва да ги представят пред съответната администрация.
Защо? Какви са съображенията ви да отмените? Колкото повече изпити, толкова по-добре, по-гарантиран ще бъде превоз за вас с таксиметров транспорт.
Да, така, но се оказва, че само таксиметровия водач само трябва да полага изпит, когато му изтече 5-годишния срок. Дават се примери с лекари, юристи, всяка една професия, когато си получил документа, че имаш тази професия, там нататък трябва по документи само да си подновяваш съответното разрешително на база това дали имаш нарушения, там съдебни проблеми, на базата на това вече може да ти бъде отказано. Това, че си издържал изпита за таксиметров водач, не би трябвало да се подновява на 5 години.
Абе да ви кажа, откровено не бива много да ги жалите, защото ако погледнете колко много катастрофи стават с таксиметрови коли в България, явно има някъде пропуст.
Трябва да, разбира се, че
режима
да
на, за шофьорите на таксиметрови коли трябва да бъде много строг.
Разбира се, че трябва да бъде строг и да се упражнява повече контрол, което е проблема, между другото, във всеки един закон и във всеки един проблем, който срещаме в обществото, тъй като закони има, законите не са толкова лоши, проблема е спазването на тези закони
и контрола.
Който е.
Вчера мина втория тур на консултативния съвет, казвам втори тур, защото първото заседание беше провалено и президента свика продължение на първото заседание. Вчера състоя се този път и затова имам няколко въпроса, свързани и с състоянието на консултативния съвет и на националната сигурност. След това ще ви попитам и няколко неща във връзка с антикорупционния закон, но да започнем поред. Какви са реалните резултати от този консултативен съвет? Националната сигурност обединява или раздалечава институциите? Кои основни фактори се очертават днес с сериозно влияние върху националната сигурност, господин Свиленски?
Вижте, темата на този консултативен съвет бяха двата антикорупционни закона и изобщо темата за борба с корупцията. За съжаление, и на този консултативен съвет, като гледаме резултатите, които бяха обявени от президента и от участниците в него, всички са се обединили с изключение на президента и на госпожа Корнелия Нинова около законопроекта на ГЕРБ. И това е обяснимо, тъй като те са представители на това мнозинство. Тук изключвам, трябва да стане ясно, тъй като в медиите се казва, че всички били са само Нинова и Радев били против.
Да.
Искам да кажа, че главният прокурор, представителите на съдилищата, Върховният касационен, Върховният административен съд, представителите на тайните служби, така наречени тайни служби, те не участват в гласуването и те не вземат отношение по тези въпроси. А на всички е ясно, и ние сме го заявявали, че преди да внесем нашия законопроект, той беше обсъден и дискутиран с тези институции и получи немалка подкрепа в част от тях със съответните предложения, които ние сме ги отразили. Тоест, това гласуване, което е направено там, то е само на представителите на управляващото мнозинство и те си подкрепили техния законопроект. В крайна сметка резултат е, че борба с корупцията на практика няма да се случи. Ще бъде поредното формално замазване на очите на обществото с поредният закон, който няма да реши проблема, който искаме ние първо да го решим тук в България и второ да покажем пред външните ни партньори, че имаме реално намерение за борба с корупцията. Просто още няколко месеца ще говорим за тази тема и ще размахваме един законопроект, който на практика ще бъде неработещ.
Да ви кажа откровено, аз много често си мисля за този закон. Той отлежаваше в миналия парламент. Сега много скандали предизвика, остри реакции на едната и на другата големи парламентарни групи. Защо, господин Свиленски, е необходимо да има отделен антикорупционен закон, след като си имаме следствие, съд, прокуратура, на които това е работата? Да се борят и с корупцията. Защо трябва отделен закон, само за да се харесаме на Евросъюза ли?
Факт е, че в момента има законодателство, има органи, които трябва да го правят. Факт е обаче и това, за което започнахме разговора, че има хора на дадени позиции, които вероятно си позволяват да използват методи или средства близки до корупционните. Което показва, че в държавата част от тези органи, за които и вие казахте, следствие, прокуратура, там различните комисии за отнемане на имущество, за конфликт на интереси и така нататък, не работят с пълни сили, за да може обществото да вижда реалният резултат от такива действия срещу корупцията. И за това, когато не можеш да накараш дадените институции, които са пряко свързани с тази дейност да работят, по-лесното е да почнеш да говориш за нов закон. Между другото, ще ви дам и пример в моята сфера, която е транспорта. Понеже вече 5-6 години, откакто аз се занимавам с това, проблема е в жертвите по пътищата,
така.
Понеже не може да направим нищо друго, каквото...
Правите непрекъснато промени.
Да, правиме 79 промени в закона за движение по пътищата. Така че това е също пример за това как, когато не можеш да се справиш...
Не, така девалвирате. Така девалвира и законодателството.
Да. Почваш да променяш срокове в закони, ако тук си го направил на крак и не е както трябва, след това почваш да променяш срокове и оттам нататък девалвира и законодателство, за съжаление,
девалвира
и институциите и хората, които ги представляваме, за съжаление, аз съм част от тях в момента.
А да се върне на първите си въпроси, този консултативен съвет за национална сигурност при президента спомага ли за националната сигурност, укрепването на националната сигурност? Институциите единни ли са или има противопоставени по тези въпроси? Какво е вашето лично впечатление?
Ами вижте, факт, че първият тур, както вие казахте, не можа да се случи.
Да.
Факт, че има разделение при гласувания, показва някакви проблеми. Аз не съм присъствал на консултативния съвет, но за мен този орган трябва да олицетворява единството на институциите в борбата с даден проблем, защото корупцията няма как да я делиме на наши и ваши. Тя е проблем на цялото общество. Да, разбира се, тя винаги е близко до управляващи, защото там се генерират средства и няма как опозицията да бъде корумпирана или ако има то в много малки случаи. Но днеска са едни управляващи, утре са други и когато се поставят такива проблеми, трябва на там е мястото, то за това може би измислен този консултативен съвет, да се обединяват позиции извън партийното говорене. За съжаление, не винаги вероятно се постига това нещо, като гледам резултатите. Дадени колеги си тръгват, напускат, други въобще не ходят, за да се стига до този втори, трети тур. Така че трябва малко повече отговорност на хората, които Конституцията е възложила да участват в този Конституционен съвет и действително много важно е след заседание на Конституционния съвет, когато се вземат дадени решения, те и да се изпълняват. Защото вече имаме информация, че от предишния Конституционен съвет, когато се разглеждала националната сигурност, част от решенията, да не кажа, може би никакви не са изпълнени. Сега ще видим какво ще се случи с решенията от този Конституционен съвет. И президента правилно е казал, че ако само ще свиква съвети да се вземат решения, които няма да бъдат изпълнявани, по-добре да не се губят времето и да не се събират.
Да, да. Много точно определихте, че корупцията не е приоритет и предимство в работата само на една от партиите или само на дадено партийно формирование. Това е повсеместно явление в България в последните години особено. Даже в последните дни тук свидетелстват, че вие правите разкрития в ГЕРБ, ГЕРБ прави разкрития при вас, като сега естествено ГЕРБ използва държавната машина, защото са на власт. Вие се съгласихте, че вашия депутат от Русе няма нищо общо с прегрешенията на своя брат. Само, че не знам дали е точно така. Не знам дали е точно така. Много остри бяхте, много нападателни, много настъпателни, когато ставаше дума за Делян Добрев. Пък сега изведнъж сякаш разпънахте чадър над вашия депутат. Не съм убедена в това, което казвам. Това са само външни впечатления. Кажете ми, моля ви, когато взимате решение за вашия колега, отчитате ли факта, че все пак това е брат?
Вижте, разбира се, че отчитаме всички гледни точки, всички мнения, които сме чули, които биха се породили.
Така?
Но няма как да сравняваме брата на депутат, действията на депутата с действията на брата, когато депутата, нашия колега, не е нито назначил своя брат, нито му осигурил финансиране, нито му осигурил някаква закрила, за да му се развива неговия бизнес. И в един момент се получава някакъв проблем. Между другото, проблема, за който се говори от преди 2015 година.
Да.
Тоест, нито колегата е бил депутат, нито вероятно си е мислил тогава, че ще става депутат.
Да.
И той още тогава не е имал нищо общо с брат. Не просто сега да няма нищо общо, още тогава не е имал нищо общо с брат.
Абе сега да ви кажа откровено, това да се твърди, че нямаш нищо общо с брат, си ми се вижда доста несериозно.
Говоря не роднински, говоря нищо общо професионално.
Да.
Нищо общо, което ги е свързвало.
Сега, само една ремарка.
Докато в другия случай имаме назначения.
Да. Една ремарка само. Делян Добрев също не е назначавал тия хора по Хасково. Назначавал ги е кмет. Сега, под чие давление е ясно. Но Делян Добрев самия не е правил назначенията. Назначенията са от трето лице. Разбирате ли, сега съм убедена, че в следващите дни в ГЕРБ ще се развихри една тотална война срещу вас на темата «Вие опъвате политически чадъри». Помислихте ли по този въпрос и как ще отбиете тези нападки на ГЕРБ?
Вижте, ние от фактите, които имаме до момента говорим. Тук не говорим какво ще излезе от тук нататък в разследването. До момента фактите такива, каквито са, не дават основание за това ние да свалиме политическо доверие. Да, казвате в Хасково колегата Добрев не е назначавал, но самия той си каза, че това е неговия Dream Team. Той това не го е казал БСП, че той е назначил близките си познатите. Това той си го каза, това е моят Dream Team и аз си го назначих през какви инструменти, разбира се, в общината през кмета, в областната управа, вероятно през областния управител. Но няма как да бъдат, аз разбирам желанието на колегите от ГЕРБ да се опитат с случая с брата на нашия колега да покрият всичко, каквото се е случвало през годините относно тези шуробаджанащини. Няма как, те са просто различни случаи и по-добре да се търси друг вариант за отговор, а именно като елиминираш тези зависимости, както ги призова между другото и техния лидер. Лидер, в смисъл по документи, който се води господин Борисов, защото пък другия лидер, господин Цветанов, каза, че няма проблеми, че те застават зад Делян Добрев и не му гласуваха оставката.
Така не ми е ясно. Днес ваши народни представители внесаха в Конституционния съд искане Конституционния съд да се произнесе по правомерността, закономерността, конституционността на взетото решение да не се приеме оставката на Делян Добрев. Каква ви е целта с всичкото това нещо? Какво ще постигнете, ако примерно се каже, че не е конституционно съобразно? Какво ще спечели вашата партия от това? И защо да ви кажа откровено, докато вие двете големи партии, управляваща и опозиционна, системни партии, партии вече с вашата с много история, пък тяхната с по-малко, но пак с история, се хващате само с такива неща да се занимавате, изтървате големи проблеми. Ето днес става ясно, че България е страната в Евросъюза, чието население е най-застрашено от бедност и социално изключване. Това са данни на Евростат. Докато средно за Евросъюза делът на населението в риск от бедност е 23,4%, в България той е два пъти по-голям, 40,4%. Какво правите вие, политиците, за да преодолеете проблема с отчаиващата бедност?
Напълно съм съгласна с вас, госпожо Маринова, че ние, занимавайки се с такива проблеми, които са интересни за медиите и за обществото, пропускаме важното. И част от борбата с корупцията, между другото, понеже бедността също е свързана с корупцията.
Да, вярно е.
В смисъл, бедността е предпоставка за корупцията. И тук добре така разговорът тръгва в тази посока. Когато говорим, че трябва да се борим с корупцията, ние не трябва да се борим с самото явление корупцията. Ние трябва да започнем да се борим с предпоставките за корупцията. Да. А това са именно бедността, за която вие говорите.
Да.
Ниските заплати, които получават тези държавни и общински чиновници, за да се подадат на тая корупция. Условията, в които работи българския бизнес, за да бъде принуден да корумпира. И ако разсъждаваме, че трябва да се борим с корупцията, аз бих насочил вниманието в причините за корупцията. И там, може би, ако колегите, политиците, погледнем в тая посока, там да решаваме проблемите, може би работата на специализираните органи след това ще бъде много по-малко.
Да.
Няма да има или ще бъдат единични случаи. А защо даваме жалба в Конституционния съд, тъй като и това беше част от въпроса?
Да.
Защото считаме, че в България Конституцията трябва да се спазва. И в Конституцията ясно е записано, че когато народен представител подава оставка, тя е доброволен акт и тя трябва да бъде приета. Няма как народния представител да подаде оставка и Народното събрание да го задължи да продължи да бъде народен представител. И даже имаше и твърдения и в медиите, и в специалисти и юристи, които твърдят, че оставката, тя продължава да бъде факт. Това, че не е, че е отхвърлена на едно гласуване, председателя на Народното събрание би трябвало, ако не е оттеглена тази оставка, това не ми е ясно, вероятно не е оттеглена, той трябва всеки ден да започва работния ден с гласуването на тази оставка, за да се освободи мандата на следващия народен представител и да запълни мястото на 200 и да забъдат пак 240 народните представители. Така че и понеже такава е практиката и органа, който трябва да реши това нещо, Конституционния съд. Затова ние сезираме Конституционния съд.
Не, аз ако разсъждаваме логически и чисто по-човешки, не виждам как може дори и Народното събрание да взима решение против личната воля на един от народните представители. Това е направо абсурд. Значи народният представител не иска повече да изпълнява тези функции, заявил го е многократно, направил е волеизявлението си включително и пред самото Народно събрание, и Народното събрание му забранява, задължава го да продължава да изпълнява тези функции. Това по пътя на логиката и на чисто човешките взаимоотношения е някакъв абсурд. Но така го направиха и не знам дали трябва да се продължава да се анализира този проблем и да се отклонява общественото внимание от далеч по-съществени проблеми. Ето, вече сме края почти на октомври, още не е влязъл бюджета за следващата година. Всички с нетърпение очакваме този най-важен за годината закон, защото от него зависи как ще живеем. Вие наясно ли сте, като опозиция, какъв бюджет готви управляващото мнозинство?
Вижте, от опита ми в парламента вече четвърта година, бюджета ще бъде такъв, какъвто е бил миналата година. Това почти винаги бюджетите, които предлага ГЕРБ и тяхното мнозинство, са близки, копирани от предходната година, така че и в политиките, които са заявили в предизборната си програма, и в тяхното коалиционно споразумение, ние не виждаме, т.е. не очакваме да има някаква промяна. Още повече, че те в самата кампания преди изборите казаха на българските избиратели, ще получавате от същото по повече.
По повече, да.
Тоест, нищо ново не може да очакваме, нито може да очакваме подобрение на здравеопазването, където 47% от хората нямат достъп до здравеопазване, всеки ден се закриват общински и държавни болници. Там говори се, че било приоритет, но приоритет само на книга. Реалността е такава. Приоритет било образованието, вдигат се заплати на учители добре, но все повече ученици отпадат от училище, което няма как, нали, приоритетът да е това нещо, а резултата от този приоритет да е в другата посока. И да не говорим вече за бедността, за която казахте, на кое место сме от последните, за доходите, за пенсиите на хората, защото щяхме да дигаме пенсиите с 300 лева, а те станаха 200 само на една част.
Да,
а на другата
така.
Голяма част от българите...
И това предизвика такова недоволство в средите на пенсионерите.
Абсолютно несправедливо. Останаха с старите пенсии, с очакванията за поредните предизборни обещания.
Нашия разговор започна с новината, която съобщих буквално от преди минути, преди да започнем да говорим с вас, че главният прокурор Сотир Цацаров се е самосезирал по медийна публикация и е разпоредил извършване на проверка за изнудване на превозвача от заместник министър на транспорта. С това започна нашия разговор, да го повторим още веднъж. Освен това, и вие сте сезирали главния прокурор, нали така?
Да, точно така. Да. Ние сме сезирали.
С това започна нашия разговор, но понеже имаме телефонни обаждания, да ни кажат, че главният прокурор се е самосезирал, повтарям го отново. Да, самосезирал се е главният прокурор Сотир Цацаров. И така, с две думи, какво се случва в БСП, но наистина само с две думи, защото много напред на времето. Има ли опозиция и тази опозиция клати ли стола на председателя на БСП?
След последното заседание на пленума на Националния съвет, както вече знаят повечето вашите слушатели, беше свикан конгрес на 28 октомври, който ще има единствено две точки, които трябва да разгледат, две важни неща, които ще се случат в следващите два месеца, а именно приемането на бюджета на държавата. Затова една точка от заседанието на конгрес е нашето предложение за алтернативен бюджет. Бюджет обаче не е направен на базата на бюджета на ГЕРБ, в смисъл да ги съпоставяме двата бюджета един до друг, а бюджет направен на база на нашите предизборни обещания, на база на нашата предизборна програма, на база на нашите ангажименти към българските избиратели. Искаме да го направим така, да бъде обсъдено с делегацията на конгреса и да бъде представено на общество. И втората важна тема, която след 1 януари ще вълнува цяла България, това е именно председателството на Евросъюза. Там също искаме да обсъдим приоритетите, които според нас трябва да защитава българското правителство и по време на председателството. И тъй като тези неща ще бъдат обсъдени през декември месец и в българския парламент, ние искаме да имаме позицията на Конгреса на партията за това какво да отстояваме като народни представители.
Позволете ми да изразя моето така подозрение, че по-скоро на Конгреса ще става дума за опозицията вътре в БСП и опит от ръководството да се саморазправи с нея, отколкото за двете големи теми, бюджет и европредседателство, защото нито бюджета, нито европредседателството зависи от вас, опозицията, зависи само от управляващите. Очевидно някакви процеси текат в БСП, дано на този конгрес да ги овладеете, макар че имам известни съмнения.
Дай Боже да не се сбъднат
моите чувства и съмнения,
да. Че ще има някаква саморазправа. Да. Аз въобще не си мисля, че в партия като нашата може да има саморазправа. Да, има различни мнения. Да, те се чуват все по-силно.
Да.
И трябва да бъдат чувани от тези, които трябва да изпълняват решенията. В това няма нищо лошо. Това, между другото, е силата на нашата 125 годишна и повече вече партия. Така че от тази гледна точка притеснения няма.
Благодаря.
Аз надявам конгреса да приеме документите или такива каквито са, или с съответните корекции и да вървим към
благодаря ви за вашето
на Евросъюза.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас всичко добро.
Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.